Nega? Oh, qani endi biz bu asriy savolga javob bera olsak edi. Sarayevodagi voqealar va boshqa urushlar uchun biz behisob azoblarga sabab bo'lgan insoniy yovuzlikni ayblashimiz mumkin. Newtownda, Bostonda sodir bo'lgan voqealar va shunga o'xshash boshqa fojialarni ruhiy kasalliklar, radikal mafkuralar, qurol-yaroq qonunlarining noto'g'riligi va beparvo ota-onalar bilan bog'lashimiz mumkin. Lekin tsunami va kimnidir ayblay olmaydigan boshqa tabiiy ofatlarni biz Xudoning ishlari deb ta'riflaymiz. Bunday tabiiy ofatlar agnostiklar uchun notiqlik bo'yicha raqobatlashish imkoniyatidir. 1755-yilgi zilziladan so'ng Portugaliyada Lissabon vayron bo'lgan barcha avliyolar kunida Volter va boshqa ma'rifat asri mutafakkirlari mavjud olamlarning eng yaxshisi haqidagi ishonchni rad etishdi. 2004-yili Mavlud bayramining ertasi kuni yana bir tsunami Osiyodagi 280 ming kishining hayotiga zomin bo'lganida State jurnali Xudoga aytib qo'ying, bu safar u juda oshirib yubordi sarlavhali maqola chop etdi. Unda Heyzer McDonald shunday deb yozgan edi. Xudoga boykot e'lon qilish vaqti keldi. Inson hayotining ma'nosiz yakunlanishini passiv tarzda kuzatib turishi, ertasi kuni esa jamoatlar, sinagogalar va masjidlar tirik qolganlarning omon qolishlariga imkon bergani uchun unga shukronalik keltiruvchi iymonlilar bilan to'lib toshishini Xudo biladi. Agar xohlaganida edi, bu ofat umuman bo'lmasligini e'tibordan chetda qoldirib, undan yaradorlarga shifo berishini so'rab iltijo qiladilar. Qanday qilib Xudoni harakat qilishga undash mumkin? U yaxshiliklarni o'ziga oladi va yomonliklar uchun hech qanday aybni tan olmaydi. Pravoslav ilohiyotshunosi David Bentley Hart skeptiklarga o'zining Dengiz darvozalari, tsunami paytida Xudo qayerda edi nomli kitobida javob berishga jasorati yetarli edi. Ommaviy fojialar imonsizlarni g'azablantirishi mumkin, deydi u. Lekin aslida ular bizga yashayotgan dunyo haqida hech qanday yangi narsani o'rgatmaydi. Falokatlar ko'lami asosiy muammolarning mohiyatini o'zgartirmaydi. Bizning sayyoramizni azob, yovuzlik va o'lim vayron qilmoqda. Falokatlar esa faqat konsentratsiyalangan shaklda bu mashhur baxtsizliklarni ifodalab beryapti xolos. Yo'l davomida men azoblarni hisoblash uchun barcha urinishlar behuda ekanligiga amin bo'ldim. 2004-yildagi tsunami 2011-yildagiga qaraganda ko'proq odamning hayotini olib ketgani uchun yoki Sandy Hook boshlang'ich maktabiga nisbatan Virginia Politexnika universitetida ko'proq talabalar vafot etgan bo'lsa, biri boshqasidan ko'ra ko'proq fojiali bo'lmaydi. Xuddi shunday bosh og'rig'i yoki surunkali charchoq sindromi bor odamga nisbatan, masalan, OIDS yoki Ebola virusi tufayli birovning ahvoli ancha og'ir ekanligini eshitib, yengillashmaydi. Har qanday azob bu azob. Clive Lewis aytganidek, dunyoda azoblar yig'indisi degan narsa yo'q. Bu faylasuflar tomonidan ixtiro qilingan mavhumlikdir. Shunchaki ruhi azoblanayotgan odamlar bor va nima uchun Xudo bunga ruxsat berayotganini qayerdan bilish mumkin. Har safar fojia sodir bo'lgan joylarga tashrif buyurganimda, ommaviy axborot vositalari bizning voqeliklarni qabul qilish xususiyatimizga qanday ta'sir ko'rsatayotganiga hayron qolaman. Men vafot etgan 33 kishidan iborat guruh haqida bilgan holda Virginia Politexnika universitetiga yo'l oldim. Telesharhlovchilar qayta-qayta bu AQSh tarixidagi eng katta ommaviy qatl bo'lgan deb takrorlashardi. Biroq o'lganlarga bag'ishlangan yodgorliklar orasida aylanib yurganimda men qandaydir mavhum guruh emas, balki Rayan, Emily, Juan, Valid va Julia 33 shaxs bilan uchrashdim. Shaxsiy buyumlar ularning noyob hayotini eslatib turardi. Beysbol koptogi, Pahmoq ayiqcha, Buyuk Getsbi romani tomi, Starbucks idishi. Men Connecticut shtati, Newtown shahridagi qurbonlarning oilalari bilan uchrashib, bolalarning uy hayvonlari, ularning aka-uka va opa-singillari o'rtasidagi nizolari haqida eshitganimda ham xuddi shuni his qilgandim. Yaponiyadagi chinni qo'g'irchoq yuzli ayolning ko'z yoshlari men uchun dil rozi bo'ldi. Men o'sha tsunami haqida o'qigan har qanday statistik ma'lumotlardan ancha ta'sirliroq edi. Biz azoblarga yolg'iz chidaymiz. Ular xuddi bizni ixotalab qo'ygandek va bu kimning chekiga tushgan bo'lsa, uning ko'lamining ahamiyati yo'q. Hatto tsunami kabi ulkan ofatlar ham shaxsiy zarbalargacha kichrayadi. Bolalar o'yin maydonchasidan yuvib ketilgan bog'cha bolasi, bir kechada yo'q qilingan oilaviy biznes, haftalar o'tgan bo'lsa-da, har bir yer qimirlashi bilan dahshatga tushadigan o'smir, radiatsiyaning ko'rinmas tahdididan umumiy qo'rqish. Keyinchalik o'z kitobida ilohiyotshunos Hart shubha qiluvchilarning dalillarida yashiringan sirli istehzoga e'tibor qaratadi. Ular o'z-o'zidan masihiy madaniyatining axloqiy olami tomonidan shakllantirilgan g'oyalar haqida hech qachon o'ylamagan bo'lishardi. Eng keskin ovozlar ommaviy fojialarga xuddi iymon tobutiga so'nggi mixni urayotgandek hujum qiladi. Qanday qilib yaxshi xudo bunday ofatlarga yo'l qo'yishi mumkin? Garchi bu savol muqarrar va chuqur sirga to'la bo'lsa-da, u faqat dini e'tiqod kontekstida qo'llaniladi. Tanqidchilar o'z e'tiqodlariga ko'ra javob berishlari kerak. Nega istirobga tushgansiz va xafa bo'lgansiz? Tartibsiz befarqlikning egasiz koinotidan yana nimani ham kutish mumkin? Aslida esa muqaddas kitob skeptiklar ishlatgan e'tirozlardan ham kuchliroq e'tirozlarni taklif qiladi. Oliygohlarda ma'ruzalar o'qiganimda men ba'zan tinglovchilarni kalom sahifalarida aniq ifoda etilmagan xudoga qarshi dalillarni topishga chaqiraman. Xoh u Volterniki bo'lsin, xoh Bertrand Russell va David Hume kabi klassik ateistlarniki yoki marhum Christopher Hitchens, Sam Harris va Richard Dawkins kabi zamonaviy ateistlarniki bo'lsin. Siz xudoni va uning dunyoga oid tamoyillarni rad etishda erkinsiz, deyman men, xuddi shuni kutib turgan talabalarga. Ammo shaxsan men xudoni e'zozlayman. U bizga nafaqat uni rad etish va hatto o'g'lini xochga mixlash erkinligini beradi, balki muqaddas bitiklarimizga rad etish so'zlarini ham kiritgan. Mana bir nechta misol. Gidon farishtaga yuzlanib deydi: agar egamiz biz bilan birga bo'lsa, nima uchun bu kulfatlar boshimizga tushgan ekan? Ayyub deydi: o'ldiryapti deb baqirsam ham menga hech kim javob bermaydi. Faryod qilaman, lekin adolat yo'qdir. Zaburda yozilgan: tursangchi, nega uxlayotgandaysan ey Rabbi? Qani bo'l, bizni to abad rad etmagin. Voiz deydi: behuda, behuda, hammasi behudadir. Ishayo deydi: haqiqatdan ham sen o'zini yashiradigan xudosan. Yeremiyo deydi: nega sarosimaga tushgan odamga o'xshaysan? Nega yordam bera olmaydigan jangchiga o'xshaysan? Iso Masih aytadi: ey Xudoyim, nega meni tark etding? Nega mendan uzoqdasan shu qadar? Yozuvchi En Lamot bunday norozilikni olqishlaydi: to'g'risini aytsam, siz Xudoga yaqin ekaningizga aminman. Unga men charchadim va so'z bilan aytib bo'lmaydigan darajada tushkunlikka tushib qoldim. Ayni damda men seni umuman yoqtirmayman va men senga iymon keltirganlarning ko'pchiligidan o'zimni chetga olaman deb balki hayotingizdagi eng halol iqrorni keltirgan bo'lasiz. Agar siz Xudoga: hammasi juda umidsiz va men sen aslida mavjudliging to'g'risidagi tasavvurga ham ega emasman, lekin yolvoraman, menga yordam ber deb iltijo qilsangiz va samimiy, chindan ham samimiy bo'lishga jasorat topganingizda, menda siz uchun faxr ila ko'zyoshlari kelishi mumkin. Men siz bilan darhol kechki ovqat stoliga o'tirishni xohlagan bo'lardim. Muqaddas kitob bunday nolalarga qanday javob beradi? Odatda sukut saqlaydi. Eng kam azoblarga loyiq bo'lgan, lekin eng ko'p azob chekkan baxtsiz odam Ayyub va nihoyat Xudodan so'ragan qabulga erishadi va u muqaddas kitobda yozilgan eng uzun nutq bilan unga javob berdi. Ajabo, Xudo Ayyubga ajoyib she'r uslubidagi tabiat olamiga sayohat qilish bilan javob beradi. Lekin hech qachon nega degan savolning yaqiniga ham kelmadi. Friedrich Büchnerning so'zlari bilan aytganda, Xudo tushuntirib o'tirmaydi, uning jahli chiqadi. Ayyub o'zini kim deb o'ylayapti deb so'raydi. Xudoning aytishicha, Ayyubga talab qilayotganini tushuntirishga harakat qilish xuddi shilliq qurtga Einstein nazariyasini tushuntirishga o'xshaydi. Xudo o'zining buyuk rejasini oshkor etmaydi. U o'zini ochib beradi. Shunda Xudo nozik kinoya bilan faqat Ayyubning shafoati orqali bu baxtqaroni ayblovchi ilohiyot bilan qiynagan do'stlarini tinglashini e'lon qiladi. Ular Ayyub bilan yerda 7 kun va 7 kecha indamay o'tirib yaxshi boshladilar. Ammo ular og'iz ochishlari bilanoq muammolar paydo bo'ldi. Men ko'pincha o'zimga o'zim nega muqaddas kitob azob muammosini tizimli ravishda tushuntirmaydi deb savol berardim. Payg'ambarlar Isroilning azoblarini sabab sifatida ko'rdilar, lekin o'z ogohlantirishlarini oldindan aytib berishlarini va agar xalq o'z xatolarini to'g'irlasa, muammoni har doim hal qilishga va'da berishardi. Iso sabablar haqidagi savollarni chetga surib qo'ydi. Azob sifatida farzilar va shogirdlarning o'tib bo'lmaydigan nazariyalarni rad etishni xohlagan holatlardan tashqari. Muqaddas kitob mualliflarining ko'pchiligi nega yaxshi odamlar bilan yomon narsalar sodir bo'ladi degan savol ustida boshlarini qotirib ko'rmaganlari aniq. Ular bu dunyoga dushman hududi, yolg'onning otasi, baxtsizlikning sehrgarlari tomonidan boshqariladigan buzilgan sayyora sifatida qarashgan. Shaytonning uyidan yana nimani kutishimiz mumkin? Bu dunyoning shahzodasi Isoga yerdagi muammolarni yo'ldan ozdiradigan darajada tez hal qilishni taklif qilganda, u o'zining hokimiyatga bo'lgan takabbur da'volari ustidan kulmadi. Aksincha, shunchaki rad etdi va sekinroq, qiyinroq, ammo shunga qaramay ishonchli yo'lni tanladi. O'z e'tiqodiga jiddiy yondashadigan yapon buddaviylari o'liklarning ruhlari o'ziga xosligini yo'qotib, koinot birligi bilan qo'shilib ketadigan vaqtni intiqlik bilan kutishadi. Dunyoviy ateistlar millionlab yillar o'tib, quyosh yonib ketgan gugurtday o'chganda sayyoramiz jonsiz bo'lib qolishiga tan berdilar. Bundan farqli o'laroq, masihiylar o'lim oxirgi dushman, yo'q bo'lib ketadigan vaqtga umid bog'laydilar va Xudo yomonlarni yaxshilardan, o'limni hayotdan ajratishini va barcha muammolarni yakuniy hal qilishda tana va ruhlarni tiriltirishiga ishonadilar. Mana, men hamma narsani yangidan yarataman. Bir marta Chicagodagi bolaning dafn marosimida qatnashgan edim. Unda jamoat choponi motamsaro oilani hayratga soldi. Tobutga ko'z tashlab to'satdan "La'nati bo'lgin o'lim" deya motam nutqini to'xtatdi. Biroq o'zini tezda qo'lga olib, qo'shib qo'ydi. Men Xudoni emas, balki o'limni la'natlayapman. Xudo ham uni la'natlashni va'da qilgan.